HIA กับประชาชน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ HIA กับประชาชนกันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้สัมภาษณ์กลุ่มน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาอนามัยชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ได้ไปฝึกงานศึกษาข้อมูลระบาดวิทยาเรื่องของการเจ็บป่วยจากปัญหากลิ่นในชุมชนตำบลหนองแหนนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งก็เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาอนามัยชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นกลุ่มของน้องๆที่ลงไปศึกษาชุมชนรอบเมืองแร่ทองคำตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยกันค่ะซึ่งการลงไปฝึกงานครั้งนี้ก็ได้ไปด้วยกันทั้งหมด6คนเลยนะคะคนแรกก็คือน้องชาคริตจิตติศักดิ์นะคะหรือว่าน้องบุ๊กนะคะแล้วก็น้องชูชาติขันตีนะคะน้องป้อมน้องต้อมค่ะเทคค่ะน้องชูชาติขันตีน้องต้อมค่ะแล้วก็น้องทรงพลคำนึงเกียรติวงศ์นะคะหรือว่าน้องเจค่ะน้องธิดามาเต็มสารหรือว่าน้องดิวนะคะน้องรัชนีกรภาคสมพงศ์หรือว่าน้องปูนิ่มนะคะแล้วก็น้องสุภเกียรติยมบุญนะคะหรือว่าน้องก๊อฟค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีตัวแทนของน้องๆกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้นะคะมาร่วมพูดคุยกับเรา2คนด้วยกันนั่นก็คือน้องชูชาติขันตินะคะหรือว่าน้องต้อมของเราแล้วก็น้องรัชนีกรภาคสมพงศ์นะคะน้องปูนิ่มค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเสียงใสกันมาเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากจะให้น้องช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าตอนที่ลงไปศึกษาเรื่องของชุมชนรอบเหมืองแร่ทองคำตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยกันเนี่ยค่ะน้องๆได้เป็นไปเรียนรู้หรือว่าไปเห็นอะไรกันมาบ้างช่วยเล่าประสบการณ์ตรงนั้นให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะได้ค่ะค่ะตอนแรกนะคะที่เรามาฝึกงานก็เราเลือกพื้นที่เหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยนะทันทีเราก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่รู้อะไรว่าเหมืองแร่ทองคำเขาทำอะไรกันหรือว่าเขามีวิธีขั้นตอนยังไงจังหวัดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เคยไปเลยค่ะแล้วก็พวกเราก็ได้ลงไปในชุมชนค่ะแล้วเราก็ได้รับการต้อนรับจากคนในชุมชนอย่างดี
ใช่ครับผมสิ่งแรกเลยนะครับที่พวกเราได้ไปเห็นเมื่อไปถึงชุมชนก็คือการได้เรียนรู้วิถีชุมชนนะครับผมคือว่าเขามีวัฒนธรรมยังไงกินอยู่ยังไงเขานอนแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้าซึ่งก็ต่างจากที่พวกเราอยู่ครับผมก็นอนที1ที2ก็ตื่นสายมากอีกครับผมเมื่อเข้าไปเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงเพื่อให้เข้ากับชุมชนนะครับ
วันแรกที่พวกเราตื่นมาเนี่ยก็ได้ใส่บาตรข้าวเหนียวอะค่ะก็แบบแตกต่างออกไปแต่เพราะว่าพวกเราอยู่ภาคกลางภาคอีสานนี่แต่ก็ใส่บาตรข้าวเจ้าอะค่ะ
ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ได้เข้าไปทำจริงด้วยครับผม
ค่ะนั่นก็คือเป็นภาพบรรยากาศทั่วๆไปที่น้องเล่าให้เราฟังเนาะแล้วจากที่เห็นบรรยากาศเป็นแบบนั้นแล้วเหมือนกับดูเหมือนกับฟังแล้วหน้าที่จะไปอะนะคะแต่ว่าอยากจะถามน้องๆ นิดนึงว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับที่นั่นบ้างที่น้องๆไปดูแล้วเห็นว่าเออมันน่าจะแก้มันน่าจะต้องแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะก็ตอนแรกที่เข้าไปนะคะก็แบบถ้าเราดูภายนอกเนี่ยชุมชนก็ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่พอเมื่อเราได้สัมผัสได้พูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยเราจะรู้ว่าคือเหนือของหมู่บ้านเขาขึ้นไปนะคะจะสามารถมองเห็นได้จากหมู่บ้านค่ะจะมีเหมืองแร่ทองคำตั้งอยู่เนี่ยค่ะก็แบบดูจากสภาพภายนอกแล้วก็ทางกายภาพเนี้ยค่ะมองไกลๆเหมือนนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าพอเมื่อได้เข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชนแล้วค่ะเราทราบมาว่าเหมืองทองคำเนี่ยหลังจากที่มันเข้ามาตั้งเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาค่ะเพราะว่าจากตอนแรกเนี่ยที่ได้เข้ามาตั้งเนี่ยเหมือนว่าเหมืองแร่ทองคำเนี่ยจะสร้างอาชีพให้จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีเงินใช้ค่ะแต่หลังจากนั้นพอเมื่อมันดำเนินการมาแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันได้เกิดปัญหาขึ้นค่ะ
ใช่ครับผมแล้วก็ปัญหาคร่าวๆนะครับที่เราได้รับฟังจากชาวบ้านก็ปัญหาด้านสุขภาพอะครับผมแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชนเกิดขึ้นด้วยบางคนก็เห็นด้วยว่าจะมีเหมืองมาตั้งที่นี่ก็มีความไม่เห็นด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนนะครับผม
แล้วก็มีกลุ่มเฉยๆด้วยอย่างตัวอย่างการขัดแย้งนะคะตอนที่เราอยู่ในชุมชนเนี่ยเรามีโอกาสได้สัมผัสครั้งนึงเหมือนว่าจะมีชาวบ้านในกลุ่มที่เขายอมรับหรือว่าเป็นพนักงานเหมืองเนี่ยแล้วก็มีการขัดแย้งกับกลุ่มที่เป็นแกนนำการต่อสู้เพื่อให้เหมืองออกไปเนี่ยค่ะก็มีการเหมือนมีการทะเลาะกันแล้วก็ ตัดน้ำตัดไฟกันเนี่ยค่ะตัดน้ำตัดน้ำให้เสร็จค่ะไม่ตัดไฟแล้วก็เมื่อตอนเย็นเนี่ยค่ะพอเขามีการตัดน้ำแล้วเขาก็คือชาวบ้านคนที่ถูกตัดน้ำอะค่ะก็มาให้ผู้นำชุมชนเนี่ยเรียกประชุมชาวบ้านให้แล้วเขาก็มาแบบขอโทษขอโพยกันนะคะมันเหมือนเป็นเราได้เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาของชุมชนเขาเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเราเพิ่งเคยเห็นว่าพอเกิดปัญหาขึ้นนะก็ตัดไปเลยแบบไม่ให้มีน้ำใช้อย่างเงี้ยค่ะเขาแบบพอเขาเดือดร้อนปุ๊บเขาก็ต้องมาแบบมาขอโทษขอโพยเพราะว่าเหมือนชุมชนเนี่ยเขาก็มีความเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นญาติกันอยู่เดิมอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแล้วพอให้ภัยกันเขาก็ต่อน้ำให้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
อ
ันนี้คือด้านความขัดแย้งที่ลงไปสัมผัสเจอพอดี
นั่นก็คือความขัดแย้งของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถึงแม้จะขัดแย้งกันยังไงก็สรุปแล้วก็เหมือนกับลงเอยกันได้ด้วยดีสามารถเคลียร์ได้ใช่ไหมคะเห็นเมื่อกี้น้องต้อมเล่าให้ฟังถึงเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นด้วยตรงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสุขภาพตรงนี้มีอะไรบ้างคะที่เห็นชัดเจน
ปัญหาที่เห็นหลักๆนะครับจะเป็นปัญหาการเจ็บป่วยครับจากสารเคมีที่บ่อเก็บกากครับที่มีการรั่วไหลของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับผมแล้วซึ่งชาวบ้านเนี่ยครับมีการจับจัดน้ำเก็บผักจากริมน้ำครับผมแล้วก็มีการทำเกษตรกรรมใกล้แหล่งน้ำครับผมก็จะได้รับผลกระทบครับผมทำให้เกิดการเจ็บป่วย
ใช่ค่ะมีสารมีโลหะนะหรือมีไซยาไนด์ปนเปื้อนในเลือดเนี่ยค่ะไปเกินค่ามาตรฐานเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นก็มีรายที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยค่ะแขนขารีบค่ะ
พอน้องๆไปเห็นปัญหาตรงนั้นเห็นสถานการณ์เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยค่ะน้องๆได้ลงไปช่วยทำอะไรให้กับชุมชนบ้างคะ
ค่ะคืออันดับแรกที่พวกเราเข้าไปเนี่ยเหมือนเราไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนมีกลุ่มนักวิชาการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม HIA Consortium เนี่ยค่ะของทางสช.เนี่ยได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหมืองแร่ทองคำเนี่ยค่ะพอเราเข้าไปเราเหมือนเป็นอีกซอนหรือว่าเป็นรัฐตัวหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กระบวนการต่อไปอะค่ะก็ตอนที่เราลงไปนะคะเราก็ได้ไปศึกษาสถานการณ์การเจ็บป่วยค่ะแล้วก็ทางที่ประชุมเนี่ยมีการวางแผนกันไว้แล้วว่าจะมีการตรวจเลือดหรือว่ามีการสำรวจปัญหาสุขภาพค่ะแล้วก็วางแผนออกแบบเครื่องมือที่จะลงไปสำรวจว่าหลังจากที่มีเหมืองแร่ทองคำเนี่ยส่งผลกระทบต่อสถานะสุขภาพของบ้านอย่างไรบ้างค่ะแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ได้นำแบบสอบถามจากทางที่ประชุมเนี่ยหลังจากได้ออกแล้วก็ลงไปเก็บข้อมูลในชุมชนเพื่อเป็นการทดสอบเครื่องมือค่ะ
แล้วนอกจากมีการทำตรงนี้แล้วเห็นว่ามีการทำแผนที่ชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ครับผมเดิมทีครับผมในหมู่บ้านเนี่ยครับมีแผนที่จะเป็นแผนที่ที่แยกแต่ละหมู่บ้านออกจากกันนะครับผมเมื่อเรานำมาต่อมันจะไม่สามารถนำมาต่อให้เชื่อมโยงเป็นทั้ง7หมู่บ้านนะครับจะไม่เห็นครับขอโทษครับพี่
ไม่เป็นไรค
่
ะ
แผนที่ครับจะไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของทั้ง6หมู่บ้านรอบเหมืองและทองคำได้ครับผมเราจึงมีความคิดว่าเราเนี่ยน่าจะทำแผนที่ขึ้นมาสักอันนึง
ใช่ที่มันมองเห็นเป็นภาพรวมว่าเหมืองและทองคำอยู่ตรงนี้แล้วก็หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ6หมู่บ้านมีหมู่บ้านไหนตั้งอยู่ตรงไหนบ้างอะค่ะแบบให้มันเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถมองออกว่านี่นะคือหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำค่ะ
ครับผมโดยแผนที่ครับผมเราใช้แผนที่อ้างอิงจากของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับเขาจะมีแผนที่แยกของหมู่บ้านครับผมแล้วก็เราก็นำแผนที่นี้มาเป็นแบบอย่างแล้วก็เราก็ลงไปสำรวจบ้านจริงด้วยครับว่ามีบ้านไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างบ้านไหนไม่มีคนอยู่แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนึงครับ
ซอกซอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามากับภาพถ่ายทางอากาศของสช.นะคะแล้วเราก็แบบออกมาลิสต์ว่าบ้านไหนถูกต้องแล้วก็ใส่ลงไปดับลงไปเป็นแผนที่ค่ะ
หลังจากนั้นเราก็นำแผนที่ที่เป็นฉบับร่างครับไปให้ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านมาตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบนึงนะครับเป็นการยืนยัน
แล้วพอหลังจากที่เราตรวจสอบความถูกต้องแล้วเราก็กลับมาแล้วก็ทำให้เป็นแผนที่ฉบับใหญ่ฉบับจริงค่ะแล้วก็กลับไปรีเช็คอีกครั้งนึงว่ามันถูกต้องไหมแล้วเราก็ถึงส่งให้ทางสช.พิมพ์ออกมาให้ค่ะโดยแผนที่ที่เราทำเนี่ยค่ะนอกจากจะมีแผนที่ทั่วไปที่ ระบุข้อมูลของชุมชนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรอาชีพแบบที่ปลูกตรงบริเวณนี้ปลูกยางบริเวณนี้ปลูกข้าวค่ะแล้วก็มีแหล่งน้ำมีสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดเช่
น
โรงเรียนเช่นรพสตเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปค่ะแล้วเราก็ได้ทำแผนที่พิเศษขึ้นมาอีกแผนที่หนึ่งก็คือปัญหาในชุมชนเนี้ยจะมีการนำที่ละจะเหมืองแร่ทองคำค่ะไปแจกจ่ายให้กับชุมคนในชุมชนแจกจ่ายให้ตามบ้านซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะแล้วก็จากที่แรกที่หลังจากที่ได้ทำการผลิตแร่แล้วเนี่ยมันจะมีสารตกค้างมีโลหะหนักเช่นพวกสารหนูอย่างเงี้ยค่ะตกค้างอยู่ในดินแล้วก็เมื่อมันก็ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วชาวบ้านก็มีการเจ็บป่วยจากแบบมีพวกโรคทางผิวหนังเนี่ยค่ะผื่นขึ้นว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้จะมีการสะสมในร่างกายอีกหรือเปล่าเราก็เลยทำแผนที่ว่าดินเนี่ยจากเหมืองไร่ทองคำเนี่ยมันกระจายออกไปที่บ้านไหนบ้างบ้านไหนรับดินบ้างเนี่ยค่ะเราก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาเพื่อจะนำไปใช้อ้างอิงกับสถานะสุขภาพที่เราได้ลงไปเก็บแบบสอบถามก่อนหน้านี้ค่ะก็คืองานสองงานนี้ก็จะเชื่อมโยงกันค่ะ
ก็คืออันแรกเลยก็จะเป็นแผนที่ชุมชนแบบฉบับสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็อีกแผนที่หนึ่งก็จะเป็นแผนที่ชุมชนที่รับกากแร่หรือว่าขี้แร่จากเหมืองแร่ใช่ไหมคะซึ่งขอเพิ่มเติมให้น้องนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่มีการแจกขี้แร่หรือว่ากากแร่ตรงนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าดินหรือว่าขี้ดินกากแร่ตรงนี้มันมาจากเหมืองแร่เป็นสิ่งที่มีสารเคมีปนเปื้อนแล้วก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายก็คือห้ามแจกจ่ายหรือว่าถ้าเคลื่อนย้ายก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นกฎหมายเพราะว่าเป็นกฎหมายด้านด้วยการกำจัดของเสียแบบหนึ่งด้วย
ค่ะ
ค่ะแล้วนอกจากที่ว่ามีการทำแผนที่ชุมชนแล้วเห็นบอกว่ามีการช่วยสอบเก็บแบบสอบถามเรื่องของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA Consortium ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทำกิจกรรมกันเยอะมากเลยอีกอันนึงเห็นได้ยินมาว่าน้องๆเล่าให้ฟังว่ามีการจัดค่ายเยาวชนในพื้นที่ที่ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากเหมืองแร่ในอนาคตของเยาวชนของพวกเขาด้วยตรงนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
ได้ค่ะก็สำหรับค่ายเยาวชนนะคะเดิมทีที่พวกเราลงไปในชุมชนเนี่ยแล้วก็ไปพูดคุยถึงว่าชุมชนมีความต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่พวกเราพอจะสามารถทำได้นะคะแล้วก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้างแล้วก็เด็กๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบน้องๆเนี่ยก็น้องๆในชุมชนที่พวกเราอยู่ด้วยค่ะก็มีความคิดแล้วก็เสนอว่าอยากจะจัดค่ายเยาวชนให้คนเนี่ยเยาวชนใน6หมู่บ้านที่รับผลกระทบเนี่ยได้รู้ถึงสิ่งทุกข์คามที่อยู่ในหมู่บ้านของตัวเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีเฉพาะหมู่บ้านที่แบบเป็นแกนนำขับเคลื่อนอยู่แบบไม่เท่าไหร่อะค่ะไม่จำนวนไม่มากเนี่ยค่ะน้องอยากให้มีการเผยแพร่ว่าชุมชนของตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไปยังเด็กๆในอีก6หมู่บ้านเพื่อเขาจะได้แบบหันมาตระหนักแล้วก็ช่วยๆกันขับเคลื่อนเพราะว่ารุ่นของพ่อแม่นะคะก็จะนับวันก็จะเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะหมดแรงไปแล้วก็อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาทดแทนค่ะพวกเราก็เลยเห็นว่ามันพอจะสามารถทำได้ตามความสามารถอะไรเงี้ยค่ะพวกเราก็เลยจัดค่าเยาวชนให้น้องๆค่ะเป็นค่าที่จัดขึ้น3วันค่ะ
ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสนใจเข้าร่วมกันเยอะไหม
ค่ะตอนแรกพวกเราก็กังวลมากเลยนะคะแบบอยู่ในพื้นที่จะมีคนมาเข้าร่วมกับเราไหมเพราะว่าอย่างแกนนำเนี่ยบอกว่าแบบชุมชนอื่นเขาไม่ค่อยสนใจเราหรอกนะคะหนูแบบออกไปในชุมชนแล้วก็ไปส่งใบสมัครส่งใบประชาสัมพันธ์ให้แต่ละแบบผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขาก็แบบตามตัวยากหาตัวยากตอนแรกหนูก็กังวลว่าจะไม่มีคนมาเข้าร่วมค่ะแต่พอถึงวันจริงอ่ะก็เราจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแก่งหินนะคะเพราะว่าปกติคือมันจะอยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้านของแกนนำหน่อยแล้วก็เห็นว่าออกไปไกลๆหน่อยเขาจะได้แบบกล้าเข้ามากันอะไรเงี้ยค่ะออกไปในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ปกติเขาจะเพิกเฉยต่อปัญหาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปก็พอวันแรกของค่ายค่ะก็มีคนมาประมาณตอนช่วงเช้าๆก็ประมาณ 30-40 คนก็เกินเป้าหมายแล้วแล้วพอแบบช่วงยิ่งช่วงบ่ายเนี่ยค่ะแบบเหมือนแบบว่าพอเขาเห็นว่าเรามาทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะคะพวกผู้ใหญ่หรือว่าอะไรเขาก็แบบพาลูกพาหลานมาหาเราเนี่ยค่ะมาอยู่กับเราก็ตอนกลางคืนก็นอนอยู่กับเราด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็แบบเอาขนมเอาน้ำเอาอะไรมาให้แล้วก็มาดูที่พวกนักศึกษาเนี่ยค่ะพวกเรา6คนแล้วก็มีเพื่อนมาอีกคนมาช่วยกันทำกิจกรรมเนี่ยค่ะ กิจกรรมในค่ายที่พวกเราทำก็จะมีการให้ความรู้โดยแกนนำนะคะแล้วก็มีสื่อจากที่น้องๆโรงเรียนรุ่งอรุณทำนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ท่านอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็มีแกนนำท่านอื่นๆเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนกิจกรรมที่พวกเราพยายามทำให้น้องก็เป็นกิจกรรมให้น้องทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกิจกรรมสันทนาการให้น้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็หลังจากที่เวลาเราทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเสร็จอะค่ะเราจะมีการให้น้องถอดสรุปถอดบทเรียนก็น้องๆก็จะได้ออกมาพูดแบบเสนอของกลุ่มตัวเองเนี่ยค่ะเราจะแบ่งน้องเป็นกลุ่มๆน้องๆบางคนก็บอกว่านี่แบบถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้จับไมค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจว่าเอ้ยเหมือนเราแบบทำอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยได้กระตุ้นให้น้องเขาดึงศักยภาพออกมาค่ะเหมือนเราแบบจุดไฟในตัวน้องอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกภูมิใจเล็กๆค่ะ
ที่เมื่อสักครู่อะค่ะบอกว่าให้น้องได้ถอดบทเรียนกันด้วยช่วยสรุปสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสิ่งที่น้องๆถอดบทเรียนกันออกมาแล้วสะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างคะอาจจะเล่าให้ฟังง่ายๆก็ได้ค่ะว่าเป็น เหมือนกับสิ่งที่น้องๆเขาสะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาอยากแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะเป็นอะไรบ้าง
สั่งการถอดบทเรียนนะคะมันจะมีการถอดบทเรียนแบบเล็กๆเช่นกิจกรรม เราให้น้องโยนไข่ยังไงไม่ให้แตกเนี่ยค่ะก็จะมีกับกิจกรรมสรุปออกมาแบบว่าน้องต้องใช้ความคิดต้องแบบเกิดความสามัคคีอะไรค่ะส่วนพอสรุปบทเรียนค่ายครั้งใหญ่ก็คือตอนก่อนที่เราจะปิดค่ายเนี่ยสะท้อนบอกว่าแบบการจัดค่ายครั้งนี้ทำให้น้องได้รู้ว่าปัญหาในชุมชนของน้องเนี่ยที่น้องอยู่กันเนี่ยแบบไม่ค่อยได้รับรู้อ่ะมันที่จริงแล้วมันมีอะไรไอ้น้องเขาก็บอกว่าเขาอยากจะถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะให้มันมีการค่ายแบบนี้อีกแล้วก็ให้เยาวชนเนี่ยพวกเขาเนี่ยสามารถรวมตัวกันแล้วก็ช่วยแห่หรือว่าช่วยชุมชนของเขาเนี่ยปกป้องชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่มีใครคุกคามเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นความคิดที่น้องเขาคิดหลังจากที่ได้เข้าหลวงค่ะ
ก็นั่นก็เป็นการทำให้เยาวชนในพื้นที่ได้มองถึงอนาคตของพวกเขาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคะแล้วจากสิ่งที่น้องๆคิดว่าข้อมูลที่ได้จากการมาฝึกงานทั้งหมดในครั้งนี้ค่ะจะนำไปใช้ในกระบวนการตรงไหนของ HIA คะ
ค่ะขอเสริมอันเมื่อกี้ค่ะการเลือกค่ายค่ะค่ะก็ขอเสริมนะคะหลังจากที่เราจัดค่ายเยาวชนนะคะเมื่อพวกเราออกจากพื้นที่ฝึกงานมาแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบจะมีอย่างที่เราได้กล่าวไว้เบื้องต้นก็คือจะมีเฉพาะครอบครัวกลุ่มของแกนนำเนี่ยค่ะอยู่ไม่กี่คนที่จะไปเข้าร่วมการประชุมหรือไปดูงานแลกเปลี่ยนวิธีการต่อสู้เนี่ยค่ะแต่หลังจากที่เราได้จัดค่ายเยาวชนแล้วเนี่ยก็จะมีจากหมู่บ้านอื่นนะคะมาเข้าร่วมเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กที่เราได้รับกลับมาค่ะว่าน้องเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็เข้าไปร่วมกันศึกษาหาความรู้จากพื้นที่ที่รับผลกระทบพื้นที่อื่นด้วยอะค่ะ
ค่ะแล้วจากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดในการฝึกงานครั้งนี้ค่ะน้องๆคิดว่าจะสามารถนำไปใช้ในกระบวนการ HIA ได้ยังไงบ้างคะ
ก็สำหรับสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นนำไปใช้ได้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ก่อนนะครับผมซึ่งแผนที่เนี้ยนักวิชาการที่เข้าไปสำรวจหรือเข้าไปดูในชุมชนนะครับผมจะสามารถนำผลเนี้ยนำไปพลัดลงในแผนที่ว่าบริเวณนี้นะครับมีคนเอาแร่ดินไปมีความเชื่อมโยงต่อสุขภาพยังไงผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อะครับผมก็แล้วก็อาจจะดูในเรื่องของคนในชุมชนว่ากระจายตัวอยู่อย่างไรบ้างดูรอบๆบริเวณเนี่ยครับผมว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เขาคิดไหมว่ามี
เช่นอย่างเช่นว่าบ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจะมีอัตราการเจ็บป่วยมากกว่าบ้านที่แบบอยู่ไกลออกไปหรือเปล่าแล้วบ้านที่รับพี่แร่มาเนี่ยเจ็บป่วยมากกว่าบ้านที่ไม่รับพี่แร่หรือเปล่าค่ะเป็นการหาความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยค่ะ
ค่ะ จากสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะจากการที่ไปฝึกงานมาเนี่ยเมื่อน้องๆโตขึ้นหรือว่าจบการศึกษาออกไปแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างคะ
มีก๊อฟนะครับพี
่ค่ะ
ก๊อฟขอตอบในส่วนว่าจากการฝึกงานครั้งนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างไรนะครับก็ที่สำคัญเลยคือกระบวนการคิดที่จะนำไปพัฒนาในตัวของชุมชนครับพัฒนาให้คิดความคิดให้เป็นระบบมากขึ้นมีการวางแผนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราเอาไว้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนในอนาคตที่เราจะไปทำงานครับ
ค่ะมีเพิ่มเติมมีเสริมไหมคะ
ค่ะคุณนิ่มนะคะขอเสริมว่าหลังจากที่เราได้ไปทำงานในชุมชนเนี่ยทำงานร่วมกับคนในชุมชนเนี่ยเราได้เรียนรู้การวางตัวค่ะเพราะว่าในชุมชนเนี่ยจะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งผู้ที่รับการศึกษาแล้วก็แกนนำที่เขาเก็บสะสมความรู้มาเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กับเราแล้วก็จะมีห้างอาจารย์มีผู้บริหารชุมชนเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการมาตัวการที่เราจะพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยพูดคุยกับน้องๆเราต้องใช้ภาษาแบบไหนแล้วเราจะต้องไปพูดคุยกับทางอาจารย์เนี่ยเราจะต้องพูดคุยภาษาแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนรู้การวางตัวค่ะ
ครับผมนอกจากนี
้เสริมค่ะ
ขอเสริมอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับผมอย่างเช่นตอนที่เราจะจัดค่ายใช่ไหมครับก็ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนต่างๆว่าเราควรจะติดต่อกับใครบ้างเช่นติดต่อกับผู้นำชุมชนขอความร่วมมือในการจัดหาน้องๆมาร่วมค่ายติ ดต
่
อกับโรงเรียนติดต่อกับสถานีตำรวจเพื่อมาดูเรื่องรักษาความปลอดภัยให้กับเราในระหว่างการจัดค่ายครับผม
มันก็เรียกได้ว่าได้รับความรู้กันไปหลากหลายต่างๆนะคะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง6ท่านเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะน้องบุ๊กน้องต้อมน้องเจน้องดิวน้องปูนิ่มและก็น้องกอล์ฟค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สำหรับท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับชมผลงานของน้องๆได้ใน www.thia.in.th ค่ะจะมีผลงานของน้องๆที่ไปปฏิบัติงานไปศึกษานะคะสาขาอนามัยชุมชนชั้นปีที่3ปีการศึกษา2555นะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้รายการ HIA กับประชาชนขอลาไปก่อนพบกันได้อีกครั้งในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
HIA กับประชาชน